Розділ 9. Світанки у Глинську настають раптово, наче їх приносять сюди рвучкі вітри разом із пахощами вижатого степу. Цієї миті не пропускав поет, забираючись не без помочі Мальви до старовинного крісла з головою дракона на спинці. Крісло знайшли на лікарнянському горищі, поставили тут побіля вікна з дозволу лікаря. У Глинську сперечалися в голосі півники-дисканти, примушуючи помовчати своїх виспіваних батьків. Смішно було слухати, як ламкий підголосок, уперше відчувши в собі вокальний талант, несподівано для себе пускав півня на найвищій ноті і трагічно сходив зі сцени. Ті невдахи нагадували поетові про його патронатне дитинство – про перші вірші, що були дивом для нього самого, хоч їх ніхто не хотів визнавати у Глинську, аж доки до патронату не завітав колишній голова комуни Соснін, послухав їх і визнав у хлопцеві поета. То були вірші про патронат, про дівчину Федорцю, про перші почуття до неї. Соснін забрав поета в комуну, а Федорця залишилась у патронаті. Розчарувавшись у поетові, який не зміг написати про комуну чогось епохального, а все оспівував білих лебедів на Комунівському озері та покалічених богів у Приозерному парку, Соснін послав його до Костроми на курси сироварів, напевно вважаючи цей промисел дуже близьким до поезії. Повернувшись із свого почесного заслання через рік, сировар не застав Федорцю у Глинську, та й сам патронат на той час уже розпався, не зміг тримати в покорі стількох переростків. Федорця подалася до якогось великого міста. Вона була біла та легка, як пух кульбаби, і таку вітри могли віднести куди завгодно. Вночі, коли лікарня вгамовувалася і поринала в непевний сон, Мальва сама забиралася до старовинного крісла, вмощувалась там зручніше, підібравши ноги, і вголос читала «Майна Ріда», томик якого відшукали на горищі разом із кріслом. Кажуть, що в тому кріслі колись помер від ядухи граф Арнаутов, засновник цієї лікарні. Напевне, «Майн Рід» також належав йому. Читала, аж поки хворий не стомлювався і засинав от того читання. Лампа чаділа, і Мальва появлялася вранці в коридорі з кіптявинками в носі. Цього світанку все повторилося. Мальва допомогла хворому добратися до крісла, цілий хорал півників здіймався над Глинськом, а поет запитав її: «Мальво, чому мовчать півники?» Потім світ перекинувся йому в очах разом із Глинським, пішов обертом, поет став хапатися руками за повітря. На Мальвин скрик убігла Варя Шатрова, старша операційна сестра, показала Мальві на двері, але Мальва зрозуміла той жест, як наказ кликати лікаря. Лікар був родом із Миргорода, із знаменитої лікарнянської родини Шамраїв, предок яких нібито лікував ще батька самого Гоголя. Після інституту це була перша Шамраєва практика. Живе Шамрай один, займає невеличку кімнату опустінь з аптекою, тому в ній завжди стоїть змішаний запах ліків. Через той запах раму виставлено, а вікно запнуто марлею від мух. Лікар спить голий, нібито ніяк не може одвикнути від студентської звички, коли доводилось економити на білизні. За ту нагість уже тут, у Глинську, його прозвано марсіянином. Варя Шатрова, якій частенько доводиться будити марсіянина до тяжкохворих, уже звиклася з його наготою і не вбачає в ній чогось брутального. Невідомо, як будить марсіянина старша операційна сестра, Мальва ж не повірила очам своїм і перш ніж розбудити його, прикрила сонного простирадлом, яке сповзло долі, а тоді вже зашепотіла над ним: «Доктор, доктор, ідіть, Володі погано, він уже не чує півників». На подвір'ї біснувалися кажани і тепер сахались од височенної накрохмаленої постаті марсіянина, ніби й справді та появилася в цій запраній лікарні з якоїсь іншої планети. Мальва здавна боялася кажанів, то бігла за лікарем з гинці, захищаючи голову руками. Одноногий сторож на колодінці австрієць Шварц саме відчиняв ворота перед велетенськими волами-деманами. Ті привезли хворого з нехворощі і тепер, зморені дорогою, стояли як укопані. Напередку сидів погонич, чубатий Парубійко, а хазяїн лежав горілиць у білій соломі, з якої визирали чорні та гачкуваті пальці його босих ніг. Мальві видалося, що на тій повільній, як вічність, підводі привезено самі лише ноги гречкосія. Півники-дисканти ніби оплакували свого мецената. Коли до палати з'явилися санітари з носилками, лікар наказав їм винести спершу крісло з головою дракона на спинці, ніби воно було причиною смерті. Крісло ледве виставили, воно чіплялося за одвірки своїми рахітичними ногами. Санітари вусаті обидва і схожі обличчям один на одного, наче близнюки. Різного люду виносили, але поета ще не доводилось. Тому понесли його так урочисто, немов би до вічного пантеону. Марсіянин був лише на який годок старший за сировара, і коли той опинився в лікарні, то не чинив йому жодних утисків. Дозволив Мальві бути при ньому і лише тепер збагнув, що та свобода могла спричинитися до гіршого. Нема нічого невтішнішого, ніж закохані у передчутті розлуки. Потім санітари внесли пожитки померлого, штани на зразок пушкінських, шкіряну курточку, прострілену на грудях, черевички з виваленими всохлими язиками. Це все вона мусить забрати з лікарні. Такий порядок. Лікар співчутливо зиркнув на Мальву, що заходилася збирати у вузлик пожитки поета, ветхість яких впадала в очі і які зовсім ні навіщо для неї. З гірким почуттям пішов рятувати хворого з нехворощі. Димани повлягалися біля воза, зайнявши мало не півподвір'я. Покірні, розумні, кожен у своїй часті ярма. Якщо хазяїн помре в операційній, то вони ще сьогодні повезуть його в нехворощ. Тому мусять перепочити. Їхній погонич, здавалося, був байдужий до долі хазяїна, розмитавши руки, спав на возі, в горошковій сорочці, в латаних на колінцях парусинових штанях. Те дало привід Мальві подумати, а чи не обдарувати бідолаху, що, напевно, ходив у наймитах. Але ж воли з таким докором подивилися на неї з ярма, що вона не посміла залишити вузлика на возі, а мусила йти з ним через увесь Глинськ. Ану ж, бо в тій одежині виросте колись ще один поет. Була неділя, ярмарковий день у Глинську. З далеких та ближніх сіл потяглися вози, вантажені кабанцями, овечками, пов'язаними півнями, що отспівали своє, та всіляким іншим добром. Нехворощ проскрипіла на волах-диманах, схожих на ті, що спочивають коло лікарні. Замалювалася на дорозі, наче марево, й вавилонська валка. Мальва ще здалеку впізнала її по килимах та рябчиках, котрими вистелялися вози, аби вже одним тим показати свою приналежність до вічного Вавилона. Мальва не мала жодного бажання зустрічатися з вавилонцями, зняла взуванці і пішла навпростець. Хтось на підводах упізнав її, покликав, та вона не подала жодного знаку, що вчула ті поклики. «Цур вам, убивці! Не хочу знати вас до самої смерті!» Волопасики в стернях перелітали перед Мальвою. З дивовижною легкістю обирали для неї цю найважчу і найневідомішу дорогу. Стерні низькі, колючі, а Мальва шурхотить боса по них. То волопасики добігали, спурхували, щебетали дедалі заклопотаніше. Помітили кров на її ногах, то, мабуть, хотіли якось від цього застерегти, аж поки не вивели на чорну комунівську ріллю. Десь залишили її на призволяще, бо ж мали ще безліч інших турбот, ці кмітливі волопасики. Уздріли цапа Фабіяна в ранковому сяйві не одного з філософом. Ті два небораки, напевно, мали вчора гарну вечерю, після якої заспали, і тепер, спізнившись на ярмарок, повагом плелися собі полем, їм бо втрачати нічого. Волопасики знають цю пару і охоче опікують її, коли вона йде до Глинська, а паче, коли повертається з Глинська, втративши відчуття сторін світу. Тоді волопасики ведуть фабіянів до самісінького Вавилона, а самі повертаються ночувати в глухому полі, бо люблять тишу після метушливого дня. Глинськ ще ніколи не мав свого поета. Його тіло не віддали комунарам, хоч ті вже обрали місце для нього. Хотіли поховати в комунівському парку біля мармурових богів над озером, по водах якого бентежно шугають білі лебеді, готуючись до вирію. Та добре, що не зробили цього. Хтось сказав, що як тільки птахи відчують, що не стало поета, то більше не повернуться в комуну, бо, як і люди, не можуть кохатись і плодитись без покровителя.